Eurolončnica. Poglejmo Evropi v lonec.
Различные закуски. Чтоб елось и пилось, и хотелось, и моглось. Со прекрасных там. Со здоровье!
Prisrčno pozdravljeni. Danes boste izvedeli, kaj so pravzaprav zakuski. Tipična ruska pojedina se začne s hladno predjedjo, kot na primer žolco, uloženimi ribami, kaviarjem, klobasami, polnjenimi pirogi ali obloženimi kruhki, katerim Rusi pravijo buterbrodi. Večinoma pa se postreže z razno raznimi solatami, kot na primer krompirjevo solato, solato s slanikom, z jajci, zeljem ali rdečo peso. Te jedi se torej imenujejo zakuski. Pri nas boste izvedeli, kako se pripravi znamenita solata Oliver, katero dobite v vsaki ruski restauraciji, in napolnjena jajca, oboje tipični zakuski k vodki. Za solato Oliver potrebujete 0,5 kg krompirja, 5 slanih kumaric, 4 korenčke, 100 g graha, kapre, 3 jajca, majonezo, kislo smetano, 300 g kurjega mesa, koper ter sol in poper. In za napolnjena jajca 6 jajc, 3 žlice majoneze, žlico gorčice, 3 slane kumarice, 2 mladi čebuli ter kapre.
Ja, torej danes je moj rojstni dan. V bistvu je bil včeraj, danes ga bom praznoval in ko boste vi poslušali, je že zdavnaj mimo in sem že spet skoraj eno leto starejši. Kaj bi bilo bolj idealno za praznovanje mojega rojstnega dne, kot da bi skuhal razno razne zakuske? Zakuski to so tipična priloga k vodki, no včasih je bila to predvsem predjed, ampak vedno bolj so zakuski postali spremljevalci vodke. In ker rad svoj rojstni dan praznujem z vodko, bom seveda tudi skuhal oziroma pripravil nekaj teh tipičnih ruskih zakusk. Prva zakuska, ki jo bom pripravil, je salat Oliver. Pri nas Slovencih znana pod imenom francoska solata, v Franciji znana pod imenom ruska solata. Ja, Rusi pravijo salat Oliver, ker je očitno nek kuhar po imenu Oliver, francos, izumil to solato. Tedaj so Francozi še bili kuhari posod, dan danes so to tudi Angleži in Nemci in tudi Avstrijci, ampak tedaj je tako rekoč bila navada, da je vsak plemič imel svojega francoskega kuharja in verjetno je nek plemič rekel svojemu kuharju Oliveru, pripravi mi neko super solato in on je izumil to solato Oliver.
Ampak nisi razšašil.
Mislim, da je tako, ker na primer pri Bef Stroganov je podobno. Ta plemič Stroganov si je mislil, jaz bom dobrodeljen in bom dal revnim nekaj za jest. Ampak ne bo čim bolj ekonomsko, čim bolj poceni, bi lahko rekli, in je svojemu kuharju, francozu seveda, rekel, naredi nekaj, kar je pač ekonomično, kar se da lepo porcionirati in to je potem Bef Stroganov. Torej, krompir in korenje sem že skuhal, zdaj bom še narezal zadnji korenček, lepo nadrobno seveda. In kakor pri vseh teh solatah, kjer uporabljam pač uloženo zelenjavo ali kuhano zelenjavo v kombinaciji z majonezo, tukaj bi lahko omenil, da Rusi ne marajo oziroma skoraj ne poznajo kisa. To pa zaradi tega, zaradi klimatskih razmer, v bistvu ne pripravljajo zelene solate, ampak predvsem take solate zelenjavo, ki raste pod zemljo. No in pri teh solatah se pač uporablja majoneza in ne kis. In te solate se lahko pripravljajo na razno razne načine. Ne. Ampak osnova je majoneza.
Imajo tu Rusi tudi svojo specialno majonezo?
Nažalost, nimajo dobre majoneze. Torej, to sem moral opaziti. Zelo težko je dobiti, na primer, 80% majonezo. Tega skoraj ne dobiš. Maksimum, kar imajo, je tam 75.
Ne, mogoče ne vem, pa gledajo na linijo.
Ne, to zagotovo ne.
Serviranje predjedi se je v ruski tradicionalni kuhinji uveljavilo že v 10. stoletju in s časom so si gospodinje namislile vedno več receptov in načinov pripravljanja jedi. Zakuski pa se ne jedo samo kot predjed, marveč tudi kot spremljavo k vodki ali pivu. K pivu lahko v tipični ruski gostilni naročite vsaj posušeno ribo, drugače pa Rusi k pivu jejo tudi posušeno goveje meso, ki se imenuje basturma, slane arašide in pogosto tudi izredno slan sir, ki ga uvažajo z Kavkaza.
Tako, korenček je narezan. Dam v posodo in sedaj bom olupil skuhan krompir. Kuhal sem ga olupljenega, lahko bi ga tudi že prej olupil, potem mi zdaj ne bi bilo treba lupiti vroč krompir, ampak če krompir kuhamo olupljenega, ostane več vitaminov v krompirju. Tako, zdaj sem torej narezal krompir in ga dodal kuhanemu korenju. Zdaj bom pa dodal še seveda klasično zadevo k solati, to so v rasoli vložene kumarice. Kot rečeno, Rusi ne marajo preveč kisa, zato so torej pri nas bi bile to kisle kumarice, v Rusiji so to kumarice vložene v slani vodi z raznimi začimbami.
Ampak dobiš jih tudi tukaj pri nas?
Dobiš jih pa tudi tukaj pri nas, jaz sem to dobil nekje iz Nemčije. Recimo, za 4 osebe približno 5-6 kumaric. In te bom seveda tudi nadrobno nasekljal. V posodo sem dodal torej še slane kumarice in pa 3 trdo kuhana jajca. In zdaj bom pa pripravil marinado za salat Oliver. Zato potrebujem majonezo. In k majonezi pa zdaj dodam še kislo smetano. Koliko? Kaj bi ti rekel, koliko?
Tok, da bo ravno pasalo.
Se pravi, 3 žlice.
Ja, po mojem, kdo ljubi, malo bolj mastno, pač manj kisle smetane dodam. Mm-hmm.
Potem dodam kapre. Kapre so izredno slane, to verjetno veste, zato bodimo pazljivi s soljo. Tako, potem sveže mlet poper. In pa svež koper. Koper je zelo priljubljena začimba pri Rusih. Deloma je tudi preveč priljubljena, ker recimo, če greste v pizzerijo, boste na skoraj vsaki pici namesto origana našli koper. To je pač za naš srednjeevropski okus recimo tako nekoliko tuje in treba se pač privaditi. Tako, vse sestavine so zdaj not. Kdor hoče še, lahko doda malo limonjenega soka ali celo še malo olja, da bo še bolj masno. In to pa zdaj z vilico lepo premešam. Ja, in za salat olivier sem skuhal tudi kuro. Seveda je tako, Rusi ljubijo meso, vegetarijancev ne marajo preveč in zato je tudi v tej solati not meso, kot rečeno kurje. Lahko se doda tudi riba ali šunka ali kaj podobnega. Ampak s kurje mesom je pa pač po mojem najbolj okusno, ker je tako nežno, ni preveč intenzivno meso. To bom zdaj narezal na take kar rustikalne široke kose, da zgleda tudi nekoliko dekorativno in te kose potem položim na vrh solate.
Tipična za ruski način življenja je počitniška hiša, znana pod imenom dača. Dače ponavadi ležijo na obrobju večjih mest, kjer se že začenja neokrnjena narava. Rusi pa na dači ne ostanejo samo konec tedna, kot recimo pri nas, ampak deloma več tednov in zaradi tega ima vsaka dača tudi obilen vrt, kjer raste najrazličnejša zelenjava, katero pogosto vlagajo in seveda sadje, kar zagotavlja samo oskrbo.
Salat Oliver počiva zdaj v hladilniku, to je seveda zelo pomembno, vedno, če kaj delamo z jajci ali z majonezo, da postavimo v hladen prostor, ponavadi je to hladilnik. Ker je seveda zelo nevarno, da se razvijajo salmonele. In to potem ni preveč prijetno. Naslednja zakuska, ki jo bom pripravil, so polnjena jajca. Zato sem skuhal recimo, koliko pa? Mislim, na 10 jajc. In sedaj bom vsako jajce razpolovil na dve polovici v sredini. Seveda mora biti zato nož oster. Iz jajca vzamem rumenjak in ga dam posebno posodo. Zdaj bom pretlačil rumenjake, tako da bo nastala neke vrste pašteta. In dodamo narezano čebulo in pa narezane kumarice. In to zdaj dobro premešamo.
Za klasično rusko kuhinjo je bila predvsem prva polovica obstoja Sovjetske zveze in z njim povezan komunistični gospodarski sistem dokaj negativna. V na novo nastalih velikih tovarnah in obratih se je uveljavila družbena prehrana. Zadružni proizvod hrane je s časom izpodrinil pristno domačo kuhinjo. Kulinarične tradicije so prišle v pozabo in jedilni listi so postajali vedno skromnejši. Industrializacija je omogočila masovno produkcijo hrane v pločevinkah in tudi zahodna zapakirana hrana je postala del ruske kulinarike. V 70. in 80. letih se začenjajo znova pojavljati jedi iz staroruske tradicije, vendar v 90. letih pride do tako imenovane McDonaldizacije Rusije. Prvi McDonald's je bil postavljen že v času Sovjetske zveze leta 1990 na Puškinskem trgu v Moskvi. Danes pa so Rusi prevzeli ameriško idejo hitre prehrane in vedno več je restauracij, kjer lahko za malo denarja dobiš hitro, a vendar pristno rusko hrano.
Tako, masa je gotova, nadev je gotov in zdaj bom s tem nadevom napolnil vdolbine, ki so nastale v jajcih. Ker sem jim vzel rumenjak, ampak lahko bi rekli zdaj in bom vrnil rumenjak v veliko boljši in okusnejši obliki. Kot dekoracijo pa dodam tudi kapro ali dve. Kdo hoče, lahko dodate recimo rdečo papriko ali kaj podobnega. In s tem so napolnjena jajca gotova in damo jih seveda v hladilnik. Tako, zakuski so pripravljeni in kot rečeno, zakuski se vedno jejo k vodki. Vodka naj bo temperirana, se pravi ledeno mrzla, da zgleda kot olje, če jo naliješ. In jaz kot gostitelj imam to pravico, da vsem nalivam. In jaz kot gostitelj imam tudi to pravico, če bi bili zdaj v Rusiji recimo, da povem zdravico. In zdaj bom povedal zdravico. Za zdravje karantinskih Slovencev.
Za zdravje!
Čudovito. Želim dober tek.
Eurolončnica. Poglejmo Evropi v lonec.